しようにいかいのでや。
tere raadiokuulajad, et oleme taas järjekordse missioonikandja saatega. Minu vestluskaaslane on Mart Metsala.
Tere.
Jätkame seda teemat, mida me ka eelmises saates rääkisime, see puudutab kogudus kui kogukond, kui tervendaja kogukond. Me rääksime üsna palju eelnõuke, kes mäletab seda saadet just suhete tervenimisest lähtuvalt. Ja veidikene saime puudutada ihu tervendamist ja ka veidikene nii-öelda seda vaimuliku tervenemist, ehk siis vaimset tervenemist. Aga just saate järel ma elitasin Mardile ja siis meil tuli esine nagu hoopis laiem, avaram terveks saamise ampluaa, mis puudutab neid nõidusi ja ekstrasentse ja neid tervenemise, kuidas kogudus saaks ära tunda kurjade vaimude välja ajamine ja muud sellised teemad, mis on ka siiski, ma arvan, et koguduse üks prioriteete ja inimene, kes tuleb kogudusse, see tõesti ütleb, et ma olen vaba.
Ja me ei saa ülema ümbert sellest, et Kristus ütles selle kohta, et need tunnustajad järgivad neid, kes usuvad.
Tähendab, et see on tema otsus.
Jah, et
no, see on otsus, ma arvan.
Et minu nimel aevad nad välja kurja vaime ja paigetaja peale panevad käed ja need saavad terveks ja need asi. Noh, need ei ole nagu inimeste poolt antud asjad ja ajalugu näitab, et see tõepoolest niimoodi on.
Nüüd midagi on selle asja eelduseks, et need asjad võiksid toimuda. Ja ma arvan, et täna, kui me räägime Eesti kogudus, kes peaks olema kogukond, kus inimesed saavad terveks, nüüd ihu, vaimu ja hinge poolest, aga nendest asjadest, et midagi peaks nagu eeldama, midagi peaks toimuma, sest me täna ju vaatame kogudusi suures plaanis. Ja. Meil on 500 evangeelset kogudust. Kogudused, kes püsivad, vähemalt soovivad püsida uue testamendi parim õpetuse tasandil. Ja neid kõik asju nagu alati näha ei ole.
Siin on väga mitu niisugust põhjust. Esimene neist on see, et meile kõigile meeldib inimlikult püsida nagu mugavustsoonis. Ja me tahaksime probleemid kõrvaldada, lükata nad vaiba alla ja nendega mitte tegeleda. Selles mõttes, et see on inimlikult täiesti mõistetav ja palju lihtsam on tegelda näiteks akadeemilise eksegeesiga, piibliseletusega, ajaloolise tekstimaterjali uurimisega näiteks ja nüüd siis teha seal mingisugust asju, sest see ei esita sulle nagu mingisugust isiklikku erilist väljakutset, see ei nõua sinult väega täitumist. Ja selles mõttes see on midagi niisugust, mis võibolla on natukese põhjustanud meile niisugust vaimu surma või kuidas seda öelda, sellepärast, et meile meeldib mõistuslikult asju ära seletada. Me oleme siin varasamates saadetes seda käsitlenud ja meil on niisugune illusioon, et kui me oleme nagu sellele seletuse annud, mis meiega toimub ja ütleme, et see on nüüd õpetuslikult selles raamis, mida me vanasugustest ametes näeme, et siis ongi asi meil käes. Ja me unustame selles mõttes ära Pauluse hoiatuse, mida ta ütleb esimese Korintuse kirjas ja teises peatükis, sest Jumala kuningriik ei ole sõnades, vaid on väes. Ja see on midagi niisugust, mida me tahame unustada. Johannes kirjutab sellest samast oma esimeses kirjas ja samuti teises peatükis ütleb, et kui keegi ütleb ennast temasse jäävad, ta on kohustatud elama seda sama elu, samasugust elu, nagu tema elas.
Just nimelt see, sõna, ei, see teine sõna, see
just,
kohustatud.
Kohustatud just, et see on nii kõrge latt. Et meil tegelikult ei ole nagu ühtegi vabandust selle alla, sellele mitte alistuda ja seda mitte aksepteerida, aga kui me oleme teinud endale niisuguse õpetuse, mis ütleb, et seda ei olegi võimalik saada, et see kunagi oli, aga seda enam ei ole näiteks.
Kui levinud see Eestis on su meelest?
Ikkagi on, ikka üsna levinud on. Selles mõttes, et kui me vaatame suur osa kirikuid, lihtsalt on ikkagi praktiliselt selle õpetuse taga. Hoolimata sellest, et nad võibolla ei rõhuta seda, aga nende igapäevane praktika, see kuidas nad töötavad, mida nad eeldavad, nad ei eelda elava Jumala ligiolu, nad ei eelda seda, nad ei otsi seda. Nendele kõlbab täiesti see, et nad teevad selle nii-öelda inimliku teenistuse, võtavad selle sõna, võtavad selle need laulud, võtavad selle traditsiooni ja võtame sakramentid ja sellest täiesti piisab. Ja nende pärast ongi see kogu lugu. Ja
kui Jumal, on nagu paigas, aga...
Ja et kui Jumal selle sees ei liigu, siis järelikult ta ei taha liikuda või midagi muud niisugust, aga sellest täiesti puudub see teine mõõde, mida nagu piibel väga selgelt eeldab, et me peaksime avama oma südame, võtma selle Jumala antud väljakutse vastu ja hakkame otsima seda, et Jeesus elava jumalana saaks läbi meie töötada.
Nii see hakkab ikkagi pihta teatumates ikkagi inimesest väga isiklikult, mitte niivõrd isegi kogudusest. Suurest kogudusest kui väärd just sellest ühest kristlasest.
Ja, ja tegelikult siin ei ole isegi vahet, kes see kristlan on. Ta ei pea olema üldse mingisugune vastutav töödegija või pastor või, või õpetaja või keegi mingi niisugune. Ta võib olla täiesti tavaline realiige. Ja sellepärast, et kiri on selles mõttes väga selge, et Jumal ei tee vahet isikute vahel.
Tähendab, et see üksik isik, mis võibolla laieneb siis kogudusele, ja. Tal peab tekema igatsus, et olla Jumala sõna taga. Või, ees,
või ütleme niimoodi, et alusel. Sobivaks alguseks näiteks on ka kriis, usu kriis näiteks. Inimene ütleb, et mis ma siin istumas käin, et noh, mul ei ole mõtet käia siin pühapäevast pühapäeva või mis tahes päeval see teenistus siis on, et tule teenistus teenistusele ja kuulata, et ärge olge ikka sellised, nagu te nii kui nii olete ja tehke seda, mida te nii kui nii ei suuda teha ja noh, ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Ühesõnaga, ja ega kui sa vaatad siis seda kirikuõpetajadega temagi puhul on see sama dilemma, et kipub olema sellises variantis nii, et tehke minu sõnade, mitte minu tegude järgi.
Aga kas võiks olla nii, nagu John Wimber vist enam-vähem tegi, kui ta alustas oma uskliku karjääri, et tema võttis kätte nagu piibli, kirjutas, et Jumal sõna ütleb niivisi. Nüüd käis koguduses, kogudus ütleb niivisi või tegutseb niivisi, kogu see praktika on selline. Mm-hmm. Ja nüüd ta leidis, et on erinevused.
Et siin on lõhed, no sellest me räägime.
Ja üsna tõsine lõhe.
Väga tõsine.
Et kas täna päeval võiks võibolla isegi ollagi üks selline test kogudustes, et loeme Jumala sõna kas või ainult evangeeliumeid.
Yeah.
Et mida Jeesus ütleb, mida kogudus peaks tegema, mida ta tegi, mida ta ütleb, just nagu sa alguses ütlesid, et te teete veel suuremaid või sammu või suuremaid ja siis teeme ühe järjekorra, mida me leiame ja nüüd vaatame, mis koguse praktika on. Ja, mitte seda, mis õpetab, et praktika.
Just, ja vaat see ongi nüüd see minu mõelest siin see nagu kõige suurem noh, nagu see praadimise koht. Sellepärast, et me leiame tegelikult, et Jumal ei hakka liikuma lihtsalt selle peale, kui me nipsutame sõrmi. Isegi selle peale ei hakka, kui me tsiteerime talle pühakirja. Me ei saa teda manipuleerida mitte mingil meile kätte saadaval moel. Ei ole ühtegi nuppu, millele me võime vajutada ja ütelda, et ma garanteerin, et Jumal tuleb karbist välja, kui ma siia peale vajutan. Ainus asi, mis üldse midagi garanteerib meile, on elav suhe ja see tähendab, et sellesse tuleb pühendada aega ja energiat. Ja minu esimene kogemus, ja see on üleüldiselt läbi maailma, üle maailma universaalne kogemus selles küsimuses, on see, et Jumal tahab näha, kas meil üldse on tõsi taga. Sellepärast, et neid nii-öelda inimelike usumänge on niivõrd palju, millel on just kui tema nimi pandud ja mis on just kui tehniliselt ja teoreetiliselt või isegi õpetuslikult on suhteliselt paigas asi, aga seal ei ole elu sees ja seda ei tahetagi. Ja selles mõttes, et seda ei tunta isegi puudust üldse, vaid räägitakse meile kiriku ajaloost ja räägitakse sellest, et asi toimib nii nagu ta toimib ja kogu aeg on nii olnud ja mida te siin üldse emotsioonitsete. Et kui niisugune lähenemine on, siis Jumalal ei ole seal ka eriti palju midagi teha.
Tähendab, me peaksime jõudma uude protsessi täiesti.
No me peaksime kõigepealt ausalt oleme enda väes piisavalt ütlema, et me oleme alasti, et me oleme paljad, et meil on mälestus sellest, mis kunagi võibolla oli. Me oleme kuulnud lugusid sellest, mis kunagi siin või seal oli kaugemal või lähemal, aga meil täna seda ei ole. Ja võibolla olulisem punkt selle juurde, et see, et me vajame seda ise, meile äitlikult. Mitte kellegi teise pärast, mitte Eesti päästmiseks või maailma parandamiseks või millekski, vaid me isiklikult vajame seda. Sõbrast, et vastasel juhul on meil ka selle usu asemel, on mingi muu usk, mitte see usk, mis on uus testamendis ja vanas testamendis. Sest et me läheme nii vanas kuus testamendis elavad jumalad liikumas. Ja kui me ei näe seda endi keskel liikumas, siis ma julgen väita, et tegu ei ole selle sama asjaga.
Missiooni kannudia.
Kui me räägime nüüd tervinim, siis ma tahaksin tuua lihtsalt taustaks need eelmised sammud, millest me oleme ka rääkinud ja millest ka Mark Miljuč oma ettekandes veebruari 2006 oma ettekandes viitas, et aluseks on palve. Tõsine otsimine, tõsine palve, millele järgneb ülistuse kiitus, Jumala ülistuse kiitus, mitte siis üksteisega mingi muu asjaga töö ülistuse kiitus ja millele järgneb tegelikult selle kogukonna üheks olemise tunnistamine.
Just, aga võt, siin ongi nüüd nii, et me peame lähtuma sellest, kuidas öelda, Jumala sõnast jälle ja see üks olemine saabub tänu sellele, või sellel alusel, et me kõik osutume olevat Jumala sõna tegijad, mitte selle kuulijad.
Just,
ja näiteks kas või see, et kui mida Johannes meile kirjutab oma esimeses kirjas, eks ole, et kui me oma patud tunnistame, siis on tema ustav ja õiglane, eks ole, nõnda, et ta annab meile meie patud andeks ja puhastab meid kõigest ülekohtust ja ta ütleb meile ka, et noh, kui ütleb ju seda, et kui see teie sees on, eks ole, et siis teil on osadus üksteisega. Et kui meil on osadus sellel alusel, mis on see sõnum, eks ole, mida teile on kuulutanud, mida ta selle loeb, et see on Jumal on valgus ja nii edasi. Ja tema selle mingit pimedust ja kõik kogu see asi. Siin mõeldakse ikkagi täie kontakti pinnaga Jumalaga käimist. Ja see eeldab seda, nagu ma ütlesin, et sa hakkad otsima seda, sa kõigepealt tunnistad endale, et sa oled noh, milleski muus, et see on sarnane originaalil, aga see ei ole originaal. Et tal on originaali omadusi ja see sõna on tõde, aga sõna, noh, nagu Jeesus ütles variseridele, te uurite pühikirju ja arvate, et nendes on igavene elu, aga te ei taha tulla minu juurde, et te saaksite elu. Ja see sama probleem on meil tänapäeval. Täpi pead samasugune probleem, me otsime pühikirju ja see on väga mugav ja ohutu isegi.
Sest just nimelt ohutu.
Just, see ei pane minu, nii-öelda, minu kena tagumikku sinna tulejoone peale, eks ole. Ükski kuri vaime tule mulle kallale, kui ma seda teen, sellepärast, et ma ei ole talle ohtlik. Mind ei ole põhjust rünnata, ma ei põhjusta mitte kellelegi ohtu. Aga nii pea, kui Jeesus näiteks oma kodukohast teatab, loeb seda kirja, et Issand Jehova vaim on minu peal ja nii edasi, see kirja lugemine oli täiesti okei, ükski kurat ei liigutanud selle peale, ükski teemon. Nii kui ta teatas, et täna on see kiri täide läinud teie juures olekul siin praegu, nüüd kohe läks mõlluks. Ja täpselt sama on meiega ka. Nii kui me astume selle mugavussoonist välja, ütleme, me tahame seda saada, nüüd hakkavad meil probleemid. Ja nüüd ma ütlesin ka, et kui me hakkame otsima seda, siis Jumal kõigepealt tahab näha, et kas meil on tõsi taga. Ja teine asi, mida see tähendab, et me peame mõnda aega lihtsalt otsima ja hüüdma nii, et mitte midagi ei juhtu.
Ma just tahtsin selle peal tulla just ja esigi võiksime seda rõhutada, et see ei ole nädala küsimus, ei päeva või... nädalega tunni küsimus, vaid see on teatud elu etap, kus Jumal tahab ikkagi vaadata, kas see ikka tõsi taga on.
Just.
Et ja ta nalja ei teenenda
asja. Et ta laseb sul kohtumisel käia, nii et sa paned, et Jumal, ma tulen sinu ette täna ja homme või iga nädal võt sellel ajal ja, me, ja sa hüüad ja otsid teda ja ta ei vasta, justkui midagi väga vägevat ei toimu. Ja tegelikult tasapisi märgid näitavad, et on kuulnud sind. Sees hakkavad asjad liikuma, sa hakkad taipama rohkem, kui sa enne oled taibanud, nägema ja mõistma sügavalt, kui sa enne oled mõistnud, ehkki neid asju, mida sa oled küsinud, veel ei ole. Kui sa nüüd jätkad, siis see protsess jätkub ja see avaneb ja ühel hetkel toimub see kontakt, mida sa oled otsinud. Ja noh, siin ei ole ühtegi mudelit, mis ütleks, et 3 päeva, 5 päeva, 5 nädalat, 5 kuud. Üldiselt ta ei lase liiga kaua inimest nagu tühjalt käia, aga ta tahab veenduda, et sul on tõsi taga.
Aga ilmselt sõltub inimesest.
Jah, just, ma veel kord rõhutan, et siin ei ole mudelit. Aga ära üllata, kui esimese pagu peale, et sa nipsutad sõrme, ütled, elav Jumal, ma tahan, et sa nüüd tuled kohale ja teed seda, mida sa mujal oled teinud, et mina selle jamaga niimoodi enam ei lepi ja et noh, kaua mulle tühje peab pähklikoori söön. Et no, mul on ikka päris pähklit vaja. Ja siis ega esimese pagu peale ta ei liigu kuskile. Aga teine nüüd, kui nüüd see osadus hakkab tekkima sinna taha ja nüüd hakkab see suhe olema. Nüüd juhtub 2 asja. Esimene neist on see, et inimene on sunnitud ennast alandama ja ta saab ühest asjast aru. Just see esimene vaikuse periood teeb talle ka ühe asja selgeks. Tal ei ole mitte midagi võimalik teha. Ühtegi asja, et Jumalat sundida liikuma. Tähendab, ta on totaalselt abitu ja totaalselt võimetu.
Nii et sa nagu ei seisa siis selle peale, et kui Jumala sõnas on nii öeldud, siis Jumal peab seda tegema.
Ma võin seda tsiteerida talle näkku nii palju kui tahad, et teda ei ole võimalik manipuleerida mitte millegagi kaasa arvatud, mitte tema sõnaga. Nii et see ei ole case, mille peal saaks niimoodi hüpata. Aga millest me sõltume on see, et nagu kiri ütleb, et ta annab armu. Ja kui me ühe korra taipame ära, et see on täpselt, me sõltume totaalselt ja täielikult ainult tema suveräänsest armust. Ja siis, kui ta suvatseb seda anda ja nii, kuidas ta suvatseb anda ja kelle läbi ta suvatseb anda, võt nüüd oleme me esimest korda oma südamega võibolla selles positsioonis, et me üldse kõlbame sellest üldse osa saama. Sellepärast, et see nii kaua, kui me esitame teile tingimusi, et võt, tee nii, nagu mina tahan ja tegutse selle kaudu, võt sellel viisil või sellel kellaajal või noh, sellele seda, nii kaua ei toimu üldse mitte midagi. Ta laseb meid seal hööveldada nii kaua, kuni me oleme täitsa maha nühkinud enda asjad. Ja me ütleme, ükskõik kuidas tuled, peaselt sa tuled. Et noh, kas mina saan au või mina olen nähtav või mitte, peas, et ma saaksin su koja sukse hoidagi olla, et ma saaksin olla kuidagi su lähedal, et sa mind üldse ära ei heidaks ja nii edasi. Kui need asjad hakkavad selgeks saama, siis hakkab nagu süda jõudma õige koha peale. Ja nüüd see südame asend on fundamentaalselt tähtis selleks, et üldse mingisugune liikumine toimuda saaks. Ja kui me oleme nüüd aksepteerinud teda niisuguse suveräänina, ja aru saanud, et meil ei ole tegelikult mitte midagi teha, ükskõik, mida me teeme, me ei suuda sundida teda liikuma. ta liigub siis, kui tema ise tahab ja meil tuleb tegelikult õppida ära nii, kuidas talle meeldib. Ütleme niimoodi, et me peame hakkama käima tema järel. Sest vaata, Jeesus ütles, et kes järgib mind, eks ole, järgi mind. Aga mitte, ta ei ütle, et mina tulen nüüd teie järgi.
Aga siin on mingisugune, ütleme, tegelikult sekulaarse maailma selline mõtteviis, mis on eriti tänapäeval toonud esil, võt mina, see ongi see, kellel ma ainult toetuda saan. Jumal, ja küsimus ongi minu jaoks tihti peale see, et me oleme olnud maailma kogudusse. Mitte maailma niivõrd, kui maailma mõtteviisi oma sisse, ja. Sest me igal pool lähtame, et mina tegin, meie tegime, erakond tegi.
Või siis mina sain aru ja mina võtsin Jeesuse vastu ja mina sain päästetud ja mina sain aru ja...
Ja selle tõttu ütleme ongi see, et meie teatud platvorm on see, kus me väärdustame ennast. Ma ei taha üldse öelda, et Jumal on kinkinud paljudel ande ja kiftid kujud on vasakul ja paremal ja me ümber. Aga siiski tundub, et see mõtte viis tuleb siiski, et ma ei ole miski. Olgu, et sa oled super andekas, võibolla oskad hästi palju teha.
No, mina tean seda, et Jumal näiteks on annud mulle mingisuguse viisi sõnadega ümber käia. Ja see ei ole minu end, mul ei ole seda kunagi alguses olnud niimoodi, aga ta on selle hiljem teenistuse käigus nagu loonud. Ja ma olen, võin täiesti avalikult öelda, et kohutav on, kui sul on and, aga mitte midagi öelda ei ole. Selles mõttes, et see tühjade sõnade kolin on lihtsalt hirmu äratav. Või sa su andekusest ja kogemusest ja noh, ma võin öelda ka, et noh, et hea küll, et ma olen nüüd peagu 15-16 või rohkemgi aastaid olnud pastor, et sa midagi selle aasta ajaga ikkagi koged ja õpid ja teed läbi. Ja tõepoolest tohutult olen läbi elanud ja tohutult õppinud ja tohutult kogemusi saanud. Ja selle kõigegi ole mitte midagi teha, see on eilse päeva manna. Aga täna on uued asjaolud, mida ei ole kunagi varem niisugusel kujul olnud. Ja eilsed mudeleid ei tööta, eilsed asjad ei tööta, põhimõtted töötavad. Aga kõige tähtsam neist on see, et iga päev, nii nagu rahvas kõrbes pidime koguma hommikul värsket mannat iga päeva jaoks, peame ka, see on ju sümbol sellest, et me peame saama värske selle vaimu osa endasse iga päev. Iga päeva jaoks on oma end, oma varustus. Et ma ei saa eilse päeva varustuses olla, sellepärast, et seal on ussid sees juba. See on kõlbmatu. Nii et see on nagu eksimatu sümbol selles mõttes, et siin
selles
ei ole
kahtepidi mõistus. Huvitav näha, ma ei tea, võibolla on mingit televiisorit vaadanud, see on see, mis Ameerika üks saade, mis... Hirmu faktor. Vaat seal on paar korra vähed ütsaad nägin, kus see selskond pidi sööma juustu, millel ussid sees. Ja see oli väga hull isegi vaadata rääkimata maitsta ilmselt. Et ma kujutan ette, et ka eilse päeva mannat süüa on, peaks olema igal usklikul sama kogemus.
Missiooni kandja.
Teine sümbol, mis vanast testamentist meile tuleb täpselt sama variantina on seda sama kinnitades, on see, et me ei saa kellegi teise pealt malli võtta. Et tema tegi nii, ma teen ka nii, et mul hakkab nii tööle.
Aga need kogemused asuks ikkagi jälgida. Ja,
aga need on põhimõtted, mitte üks ühele jäljendamiseks.
Just nimelt.
Selles mõttes, et Taavet ei saanud minna Goljati vastu Sauli soomusrüüs. Ta oleks surma saanud, kui ta oleks selle soomusrüüs kopertanud, see on selles plekkestas ringi. Ta sai aru, et ma ei pääse liikuma, ma ei saa olla mina ise. Sa pead olema see, kelleks Jumal on sind loonud. Sähendab, sa ei saa ühtegi kellegi teise niukest jäika malli üle võtta. See on võimatu täiesti. Et sa pead minema selles võidmises, mille Jumal on annud sulle, selles kutsumises, selles olemisviisis, selles keeles, millega Jumal on sinuga rääkinud.
Aga ikkagi nende oskuste ja võimete ja väe lihvimine käib vaadates...
Päris kindlasti.
Naabrit kuulates kasette vastaval teemal.
Jah, sest et me oleme kõik täpselt selles samas protsessis. Ma mõtlen need, kes teda otsivad niimoodi. Me oleme kõik ühesuguses protsessid ja selles mõttes meid kõiki lihvitakse. Me tajume samu asju, me kogeme samu asju, me teeme samu eksameid. Ja selles mõttes me saame üksteiselt väga palju abi. Aga just selles, et me ei saa täpselt öelda üks ühel üle võtta neid asju. See on see mõte.
Just see etapi osa, just, et kui me vaatame ka jumalamehi nüüd nii vanas kuues testamendist, sest Mooses peale seda, kui Jumal ta kutsus, pidi, ma ei tea, mida ta tegi 40 aastat.
Hävis, täieliku pankrooti. Täieliku, ma mõtlen niisuguse pankrooti, et kui Jumal tuli ja ta teadis, kes see on, kes temaga räägib. See kord siis töötas, et see on väga auline, aga saada, kes tahad, aga mitte mind. Et mulle ei, noh, ma ei sobi selleks.
Sealt edasi uude testamenti Paulus kohtus Damaskuse teel Jeesusega.
Just.
7 aastat räägitakse, oli tema ettevalmistus aeg.
Või isegi räägitakse osade pärimuste kohaselt isegi pikemaks.
Isegi jah, 14 oli.
Ja, midagi
nii. Nii et igatas väga pikk aeg. Ja täna noh, 21. sajandil, kus kõik meil nupuliikutustega, sups ja ekraanil. Ja
ütlevad, et instant coffee ja instant kõik on, noh, kõik on veel kiire.
Kas see on kuidagi ka, et meil ei ole enam aega? Meil ei ole aega oodata Jumala vastuseid, meil ei ole aega Jumala tahet.
Ja võibolla ka see, et me oleme selles mõttes hüljanud ühe asja, mida muus testamides näeme. Apostlite tegudes on see, et kui nad teenisid issandat, olid palves, paastusid ja teenisid issandat, siis ütles püha vaim eraldage mulle Barnabas ja Paulus sellele tööle, milleks mina nad olen kutsunud. Mis tähendab, et see ei olnud mitte lihtsalt mingisugune, noh, nii kui ma ei oska öelda võibolla mingi traditsiooniline või mingi niisugune asi, vaid nad olid vaimus, nad olid Jumala ligiolus, Ja nad liikusid vastavalt selle vaimu juhtimisel, tähendab, nad otsisid Jumala tahet, otsisid Jumala palet. Ja Paulus kirjutab oma kirjades väga selgesti, ta ütleb, et ma ei arva, et ma olen selle kätte saanud, milleks Kristus mind on kätte saanud. Aga kui me, ta ütleb, et seda ma teen, ma sirutun sinna poole kõigega ja unustan ära selle, mis selja taga on, meil ei ole mitte mingit muud varianti, et me peaksime seda sama tegema.
Et üsna alandlik. Suhtumine kõiges sellesse protsessi, mida nüüd Jumal alustas temaga.
Ütleme nii, et see on meie kõigiga niimoodi, et mina olen mitte keegi. Meil on oma, siin lähedalt Tallinnas on ju niisugune suurepärane jumalamees nagu Reinu Uumäis. Ja temal on täpselt, kui sa kuulad, mida ta räägib, ta ütleb, et mul on suur kool olnud läbi teha, et ma olen õppinud nautima olemast mitte keegi. Et ma varem tahtsin keegi olla, ma tahtsin olla kõva pastor ja tahtsin olla, võt näe, minu kirikus olen, on üksed asjad ja võt ma olen ikka kõva tegija, et mul on üksed head inimesed ja tore kogudus ja võimas kasvav töö ja nii edasi, üksed asjad. Aga ta ütles, et ta saab aru, kui palju inimlikust ja kui palju uhkust on selle sees ja tänu sellele see, mis tema osa on, noh, ta muutub nagu väärtusetuks, ta muudab selle asja ära. See ei ole see koht, kus me ennast teostame.
Aga ikkagi vaatad, ütleme, kui me tuleme tagasi, isegi see on hea näide, protsessi, mis toimus olevasti kirikus ehvata ärkamise näol aastatel 70 kuni 80.
Kus ka mina pärit olen.
Ja aga samal ajal Rein Uuemõis ei olnud sellel pastoriks. Ja mõnikord on mul selline tunne, et üsna hea on olla mitte päris tippvastutaja.
Üli hea.
Et sa saad puhtalt toimetada nii nagu Jumal käsib.
Aga ega noh, tal ei olnud see vabadus seal kuigi suur, sest ta oli mitme kõva kivi vahel, kus ta pidi ujuma seal.
No see ongi just, üks.
Ja teine asi oli see, et ega kõigis praktilistes küsimustes oli ta siiski selle liikumise jaoks pastor, midagi ei ole teha. Ütleme, et me võime teda ametlikult, võibolla ta ei olnud sellesse vormistuse ja pühitsuse ja värgiga, mida siis ametlikult tal on antud, aga reaalselt oli ta selle liikumise juht. Ja noh, seega ka vastutaja ja seega ka kõigi nende asjade kandja vaimses
maailmas. Ütleme selle mõttes, et on just ta oli nagu Oskar Olviku alluvuses samal ajal.
Täpselt.
Ja ma kujutan ette, et see, mida Oskar Olvik oma suures jumalikus tarkuses, kui ta isegi võibolla kõigega ei suutnud kaasa minna, ja. Aga ta oli jumala mehena teadis, et nüüd tegutseb Jumal.
Ja
võibolla mõniga asi oli mõistetamatu sellele jumala mehele, siiski ta teadis, et nüüd tuleb anda vabad tuksed.
Aga ma tuleks selle tervenemise juurde üleüldiselt tagasi, üldse nende väeavalduste juurde. Ma ei taha neid kontekstist välja võtta selles mõttes, et need ei ole nüüd niisugune asi või nähtus oma, et me peaksime nüüd kõik muu hülgama selle pärast. Sest tegemist on siiski viljadega, ta on kaasnähtus, mitte põhinähtus. Aga põhinähtus on Jumalale alistatud elu, ja ma mõtlen see tegelik alistumine, see tegelik enesele suremine ja tegelik Jumala palge, Jumala tahte otsimine. Ja ainult niisugusel viisil on need viljad võimalikud. Sellepärast, et ma saan aru ka, miks Jumal ei anna neid teisel viisil. Sellepärast, et juhul kui ta seda teeks, inimese ego läheks täiesti soodaks. Noh, ma mõtlen, et ta läheks täiesti kontrollialt välja ja inimene hukkuks lihtsalt. Ta hävitaks ise enda ja ta hävitaks paljud teised. See uhkuse pat, millesse saatan on langenud, oleks väga üleüldine.
Käepärane.
No, see on oleks ju lausa põhjust, et vaata seda üles äratatud surnute rida või tervendatud haigete rida ja ütle, et ei ole põhjust uhke olla, eks ole. On ikka.
Nii et, Paabel torni hetkel me nägime seda sama ülbust.
Oi.
Ja vaata, mis toimus.
Ja ma olen ise selle üle annanud selles mõttes, et mingil hetkel Jumala vaim ütles mulle aastaid tagasi, et mul on uhkusega probleem ja ma peaaegu solvusin. Ma peaaegu tõsiselt solvusin selles mõttes, et noh, ma sain nagu haiget, mõtlesin, et no nüüd küll leidis, no, mida ütelda, et no, see enam valemat aadressi nagu ei ole olemaski üldse selle probleemi asjaks, et mul ei ole küll oma nagu motiive kunagi olnud, et ma tahaks millekski ei tea milleks saada, sest mina ei tahtnud üldse vasturiks hakata ja nii edasi. Et ja noh, ma ei suutnud seda uskuda, et see üldse tõsi on. Nüüd läks paar aastat mööda ja ma nägin tagasi vaadates, et see sõna oli väga täpselt ja väga õigelt. Mul oli tegelik probleem, aga see oli niimoodi sisse hiilinud, et ma ei teadnudki sellest mitte midagi.
Või ta oligi seal sees, aga lihtsalt ei olnud veel aktiivne.
Või ütleme niimoodi, et tead, ma ei olnud teadlik probleemi olemas üldse. Et, ja noh, kui mulle öeldi seda, et mul niisugune probleem on, et siis ma täiesti, noh, täiesti siiras sülamest, täiesti, no ma ütlen, ma saan haige, et kus solvun siin, tead, see pisaratine, ma ütlesin, mis jutsu on, et, eks ole. Aga siis, mis on siis nagu see põhinähtus?
See on, see on üks ja, osa protsessist.
Just, aga väeavaldused on siis kaasnähtus, ja. Aga need on siis sees elava jumala nagu nähtused, sellepärast, et Jeesuse käest küsiti, et kuidas sina teed neid asju, mida sa teed? Ja tõtlesid, et isa, kes elab minus, teeb oma tegusid. Ja et see on see sama asi, mis meiega on. Et siin on ka üks oluline põhi nagu aru saam, et me peaksime mõistma, et tõepoolest, et Kristus loobus kõigest oma jumalikusest, kui ta inimeseks sündis siia. Ta pani oma jumalikud attribuudid maha. See tähendab, et ta ei teinud ühtegi imetegu selle tõttu, et ta oli jumala poeg. Vaid kõik, mida ta tegi just selle sama meetodiga, otsides jumala tahet suure hüüdmise ja silmaveega, paludes seda ja kiri ütleb, et teda võeti kuulda tema jumala kartuse pärast. Mitte selle pärast, et oli jumala poeg, vaid tema jumala kartuse pärast. Just see sama mõistmine, millest me rääkisime, et mitte midagi ei ole võimalik tal teha selleks, et sundida jumalat tegema midagi. Absoluutselt mitte midagi, sest jumal on kõik võimalik ja sina ei ole. Ja sul ei ole võimalik toota üle loomulikku, nüüd sul on ainult võimalik paluda, et ta sulle seda annaks ja ta lahkesti annab, aga eeldusel, et su südame asend on õige. Ja selles mõttes Jeesusel ei olnud teist teed ja ta pidi selle pärast paluma niimoodi ja kirjutab palve vastust, et põhjuseks on Uus Testamentis eksimatult kirja pandud, on jumala kartus. See on siis täielik alistumine ja täielik niisugune teadmine oma täielikust võimetusest. Ja kui sa paneksid ennast korraks Jeesuse nahka ja sina pead nüüd täitma selle rolli, sa ei tohi teha ühte ainustki viga. Ja sa pead äratama surnud, tervendama haigeid, välja ajama kurja vaime, eks ole. Ja sulle tundma ära inimesed üle loomulikul viisil teadma kõike seda ja sulle ei ole seda. Sa oled täpselt samasugune inimene, sest kui tema oli selles mõttes meie ja tema oleme täpselt ühesugused. Temal ei olnud mingeid võimeid ja meil ei ole ka mingeid võimeid selles mõttes. Ja kõik see, mida ta sai jumala annina püha vaimu läbi, kes oli tema peale tulnud. Mida ta täpselt teeb meile ka, täpselt samal moodi.
Together in unity. For there the Lord comes.
missiooni kandja.
Tänapäeval just ongi nüüd on annid, nüüd vaimulikud annid võiks öelda ja ütleme on need teised annid, mis ka töötavad, mis on ilmselt kantud Jumalalt ja ta on võibolla kodeeritu meile sisse juba ei sünniga, just. Mis ka mida me arendame, mida me saame, see ei puuduta, et noh,
no, see on juba ettemääratus, me räägime sellest predestinatsioonist.
Kunstnik, mida eganes. Ja. Aga nüüd just need küsimused on seotud puhtalt Jumala ka, mis me vajaksime aremalt, kas see tuleb Jumala auks või mitte.
Just.
Ja sellest lähtuvalt see protsess kas kasvab või ta on mingi hetkeline osa küll
yeah.
ja toimibki. Aga samal ajal tegelikult ju need ekstrasensid või nõiad toimetavad üsna samal kombel, et inimesed paranevad.
Yeah.
Et ja kuidas me eristame nüüd Jumala asja ja siis nüüd tegelikult saatan asja?
Väga lihtsalt sellepärast, et Jumala sõna ei loo mitte kunagi ainult lihtsalt ühte, ta ei loo end füüsilist efekti kunagi või ütleme sellest nii-öelda nähtavad muudatust, aga ta loob ka sisemise vabaduse. Sellepärast, et Jesaja 58 ütleb, et mis on mulle meelepärane, mis on Jumalale meelepärane, ta räägib seal küll paastust, aga see on üks kõik, mis on Jumalale meelepärane asi. Ta ütleb, et siduda lahti rasked koormad, päästa lahki itke sidemed, üks ole.
Ja.
Lasta rõhutud vabalt ilma igasuguste lisatingimusteta minna. Nagu me näeme, Jeesus tervendas küsimata, kas sa lubad, et hakkad heaks või midagi nii. Ta ei võtnud mingi niisuguste asju, mingi lisatingimus oli, lihtsalt andis kõigile.
Ja.
Eks ole, lasta rõhutud vabalt minna ja purustada kõik ikked. Ja see on nüüd Jumala tahtmine, enam täpsemalt ei saa seda öelda, kui proovet ja saa on seda öelnud. Ja see on nüüd see, mida Jeesus tegelikult täide viis. Ja see on ka see, mida meie peaksime täide viima. Nii et see kõigi ikete purustamine või see tingimusteta armastus on selle tunnuseks, mida Jumal teeb. Nüüd see on täpselt vastupidi kõigi nende teiste asjade puhul. Et sealt tuleb alati mingi side kaasa. Sa pead millegi, nii-öelda, sa jääd sõltuvusse, sa jääd ühel niisugusel ebameeldival viisil sõltuvusse, et tavaliselt see ahel toimib niimoodi, et sa saad ühest asjast jagu, aga sa saad enda ellu ühe teise sidumise, täiendava sidumise. Ja mõne jääga hiljem...
Mis see pruugi füüsiline olla?
Ei, ta ongi vaimne. Mm-hmm. Ja see mõni aega hiljem põhjustab teissuguse probleemi või mõne suurema probleemi, et sa pead jälle tagasi minema ja sa saad veel ühe sidumise, et sa sellest lahti saad ja see tuleb veel jällekorda järge ja rängemaks läheb. Lõpuks sa oled nagu väga haletsusväärses seisundis, tähendab lõpuks see ei aita sind.
Et siin oligi, sest, et... minu juurde tuli üks noor ära, kes ütles, et ta kristitud saada.
Mm-hmm.
Ja noh, kui me vestlesime vestlus jätkus, siis selgus, et ristida on vaja selleks, et ta saaks minna ekstrasensi juurde, kuna ekstrasensi ei võtnud ta jutul, kuna ta oli ristimata.
Mm-hmm.
Aga ükski pastor ei risti lihtsalt selleks, et ekstrasensi juurde minna. Ja mees ongi probleemi ees.
Mm-hmm.
Ja ma ütlesin, et siin tuleb sul Jumalat hakata paluma, aga mitte neid asju üldse, et kui sa tahad tõeliselt saada vabaks, mm-hmm. et see ongi näha, et oli nagu seotud mm-hmm. probleemis. Ja...
Võtta, aga siin me jõuame ühe asja juurde, et võt, inimesed tahavad Jumalalt teenust, aga nad ei taha teda ennast.
No just nimelt.
Et Jumal on teenust, et anna mulle õnnistuse teenust, vabastusteenust, tervendusteenust või mis iganes muud teenust ja siis Jumal sa võib oma kappi tagasi minna ja ma saan siit edasi küll ise. Et see on nagu meetod, Jumal ma näen, et ta teadlikult isegi võimaldab seda mingil viisil. Eriti alguses, kui inimene ei tea veel mitte millestki, mitte midagi. Ja ma näen, et näiteks ta tõesti vastab inimeste palvetele ja ta annab välja ande, mida inimene ise võibolla ei ole osanud küsida ka taotleda. Aga see on mingil hetkel, kuni ta toob teda või mingi hetkeni, kuni ta toob teda siis suurema mõistmise juurde. Aga just see, et me tunneme ära sellepärast, et Jumala anniga kaasas käib vabadus ja tegelik lahtilaskmine, aga pimeduse andidega käivad kaasas igasugused sabad, kaasmõjud, igasugused muud niisugused asjad ja need ei ole väga sageli, need ei ole püsivad asjad. Aga ma tahaks ühe asja siia juurde veel öelda. Me ei saa seda pahaks panna, et inimesed hindavad meie usku tulemuste järgi. Sest see tegelikult on ju, noh, see on reaalne. Tähendab, ma vaatasin just, et dokumentaal
saada... Aga eks ta natukene... Aga ikkagi on ju hea ju.
Ja, aga see on väga positiivne. Selles mõttes, et kui sellest mitte midagi kasu ei ole, aga mis me maigutame siin?
No just nimelt.
Et milleks sa sallala siin, eks ole? Et ma võin seda üks kõik, kas raadiast kuulata või maki pealt lasta, et see ja võibolla siis hoopis teistsugust, kui mulle meeldib, niisugust nagu mulle meeldib. Et kui tal mingit väge ei ole ja see on ju ka lõpu aegade kristlastele antud niisugune ehmatav tunnus, et neil on Jumala kartuse nägu, aga nad salgavad tema väe. kuidas saab väge salata, aga niimoodi sa salgad tema tegeliku valitsusumelus, et sa oled väliselt religioosne, mm-hmm. aga sa tegelikult ei ole tal alistunud, sa ei huvitugi sellest. Ei üldse ei ole plaaniski huvituda, sul on ilusti oma magus ja mõnus elu ära korraldatud, sa saad iga kuuma palgakest või midagi annast, sul on ühiskondlik respekt ja teised samasugused onukesed peavad sinust lugu, sest et sa ei riku kellegi mängu ära ja nii edasi. Ei kõik on väga armas, aga võiks küsida, et aga mis jumalal sellega pistmist on, võtaks väga kaudselt või üleüldse mitte.
Et... See oli hea mõte, mida sa üldse me otsime nagu teenust, mul just... sattus kätte üks raamat. Ja ma mõtlesin isegi natuke siin provotseerida.
Aga ma tahan enne seda teenuse juurde tagasi tulla, kohe ma luban siin provotseerida ka. Et mõte on nagu selles, et see ei ole nagu see teenuse otsimine. Isenesest lõppkokkuvõttes tema motiiv ei ole nagu lõpuni heaks kiidetav. Aga ma näen, et see, seda asjaga täiesti välja visata, sellepärast, et inimesed tulevad Jumala juurde abi otsima. Ja eks kui sa loed Vana Testament, ma ükskord tegin siukse uurimuse. Vaatasin kõik need lepingud läbi, mida Jumal on algusest saadik inimkonnaga üldse teinud.
Ja,
ja kas sa tead, mis ma leidsin? Kõik on vorst vorsti vastu lepingud. Jaakobi leping näiteks. Ja. Kui sina teed mulle seda, kui sa toidad mind igapäevase leivaga, tood mind elusa ja tervena oma isa koju tagasi, siis sa oled mu Jumal. Tähendab, kui sa mitte midagi ei tee, sust mitte midagi kasu ei ole, milleks mul siin vaja on? See, me ei peaks kartma niimoodi küsida endalt. Ja selles mõttes ka, selles mõttes, et piibel ei karda niimoodi küsida. Ja need lepingud on tehtud niimoodi. Loomulikult, et me oleme tema omad ja ta on meid loonud ja noh, ikka siis, kui ta meile mitte midagi ei teeks, me ikkagi peaksime teda austama ja tänama. Sellest kas võib me olemas olla saame üldse. Aga see, et kui lepingud on niimoodi, et sina teed seda ja, mm-hmm. ja mina annan sulle au, no Jumal ise ütleb, eks ole, sina hüüad mind appi, kui sa oled lepingus, mina tõmban sind välja. Ja siin annab mulle au.
Just nimelt.
Täpselt, see on vorst-vorsti vastu.
Just ongi, et kui me võtsime seda juba, kui see jätk on niiviselt palve, Jumala kiitus, ülistus,
just.
Kogukond ja nüüd see tervendamine ja nüüd see lugu. Ma loodan, et just raamatus ülistus. Siin no, on selline...
Norvel Heis on selle autor.
Aha. Kui ma lähen kuhugi külla, et ajada lapsest teemunid välja või et palvetada, kui keegi on suremas, siis esitan ma neile inimestele alati kaks küsimust. Esimene neist on, kas siin majas Jumalat ülistatakse?
Mhm.
Peaaegu alate vastatakse. Me oleme kirikus käijad inimesed. Üsna tavaline.
Võt, siin on see ingliskeelne sõna on worship, mida ta kasutab. Ja seda on tõlgitud eesti keeles ülistuseks.
Ja.
Aga see tegelikult on kummardamine. Seda peaks tõlkima ja. Kummardamine. Kas siin majas kummardatakse Jumalat?
Just nimelt, jah.
See on ülioluline täpsustus. Mm-hmm. See ei ole mitte ülistus, ei ole siis laulmine, laulude laulmine või just mingi selline asi. Vaid see on Jumala kummardamine.
Nii, ütlen, ma ei küsinud seda. Kas te siin Jeesust siis kummardate?
Mm-hmm.
Oh, ära haies, me oleme juba palju aastat kirikus liikmed olnud ja juba pikka aega Jumalat armastanud. Ma ei küsinud seda, kas te siin Jeesust kummardate? Tegelikult tean juba siis, et nad ei kummarda Jeesust, sest kui nad seda teeksid, oleks nad juba ammu öelnud, au Jumalale muidugi, meie majas kummardatakse kogu aeg Jumalat.
Täpselt nii.
See järel ma küsin enda käest, kas te kümnist maksate?
Mm-hmm.
Ma seletan teile, mida ma kümnise maksimist arvan. Ma ei tulnud siia selleks, et te jutlust kuulata. Samuti ei huvita mind teie arvamust kümnise maksimise kohta. Ootan vastust, kas te maksate kümnist või ei? Mm-hmm. See on minu enda asi.
Mm-hmm.
Mind ei huvita teie arusaamat, kas maksate või ei?
Mm-hmm.
Ei. Paneme siis asja korda. Jeesust ei kummarda ja kümnist ei maksa ja te kutsute mind oma koju, et ma meelitaksin Jumalat teie naist tervendama. Kas on nii? On küll. Siis näidake Jumalale, et te usute temasse. Näidake talle, et te armastage. Kummardage teda ja maksage kümnis ära.
Missiooni kandja.
Ja nüüd provotseeru küsimus. Kui paljud kristlased su meelest täna teevad, sa rääksid vorsti vastu.
Mm-hmm.
Seda teinud, mida Jumal on palunud teha, ta ei ole seda kunagi, meil on oma armus kümnisest, eks?
Mm-hmm.
Et kas võibolla Jumal ei saa tegutseda ka tänu sellel, et kogutus on täis vargaid, malakiga kirja põhjal?
Ja väga õige, see on kahtlemata osa põhjusest. Ja ma pean ütlema, et kümnis ei ole ju, paneme selle perspektiivi, ühtegi käsku, et nüüd nuga kõri peal pead andma kümnist, uuest testamentis ei ole.
Seda ei ole, jah.
Aga miks seda tehakse? Seda tehakse sellepärast, et tegemist on sümboolse anniga, et kogu minu elu kuulub Jumalale. Et ma annan sulle 10%, nagu Vana Testament ütleb sellest, et austa ja hoovat oma omandiga ja esmaviljaga kõigest oma juurdekasvust. Mis tähendab seda, et kui Jumala õnnistab sind millegagi, siis sa austad teda sellega, et sa oled osa sellest temale tagasi. Ja nagu noh, kiri ütleb, et see on Jumala teenistuse vorm. see on üks osa sinu Jumala austusest, selles väljendub sinu tegelik respekt või respektitus.
Üks osa Jumala kummardamisest.
Just. Ja see on põhjus, miks me seda teeme. Sest et see on tunnus, et kõik, ühel päeval kui ta ütleb, anna mulle kõik, mis sul on, näiteks anna mulle oma elu ka. Tervenisti, ma tahan, et sa näed sured minu eest või ohverdad oma elu selle või teise inimese eest või heaks või mis iganes. Et siis sa annad selle ka. Et sa ei, tegelikult ei hoia mitte midagi tagasi. Ja kümnis on selle südame asendi väljendus. Et kui seda südame asendit seal taga ei ole ja sa loed ütled, et nagu Tõnis on kevade romaanis, eks ole, et endalgi teist vähe, et mis ma siin ikkagi, et ei tahaks nagu anda, et noh, siis me ei saa üldse rääkida millestki, aga Jumal ei käe välja pressimas. Tõsi on see, et väga paljud inimesed koguduses maksavad kümnist, ja, aga kahjuks on see, et veelgi rohkem on neid, kes ei maksa.
Ja
ülemaailmselt on tehtud selle kohta muidugi statistikat, et kui kogudus maksaks, kui kõik kogudused, kõik koguduse liikmed maksaksid regulaarselt oma kümnist, siis tegelikult kogudusel ei oleks mitte mingid rahalise probleeme, absoluutselt. See oleks täiesti olematu. Et tegelikult maksab kümnist üli väike arv korralikult, ma mõtlen, maksab kümnist üli väike arv inimesi. On kogudusi, kus see arv on suurem. Meie koguduses on see üllatavalt suur. Ja tänu sellele me üldse saame teha neid asju, mida me saame teha. Et me ei ole muidugi kunagi käinud kaikaga nõudmas kuskilt. Aga see on
aga miski, õpetate ja,
aga
ja...
Me, jah, see on miski, mis nagu isenesest mõistetavalt tuleb üle, selles mõttes, et see, ma ei küsi kunagi, meil ei ole, mõnes kogudus ma tean, on olnud niimoodi, et inimest toovad tööjuurist palgatõendid ja siis koguduse raamatu pidev vaatab vastavalt sellele, et siis, et kas on laekunud või ei ole laekunud ja kui ei ole laekunud, siis saadab nagu karmi kirja, et olgu olla ja nii edasi. Ma ei poolda seda niisugust asja üle.
See on nagu Ameerika kogudust.
Mõnes ka Eesti kogudus on olnud niimoodi olnud, aga mina mõistaksin selle.
No mall on sealt võibolla võetud lihtsalt üle.
No see ei ole mingi asjaajamise viis. Seepärast, et tegemist on südame asjadega. Kui see sinu südames ei ole, siis mingisugune niisugune asja ei pane sind seda ka tegema.
Aga no, siin ongi küsimus. Me rääksime lepingutest Jumalaga.
Et vorsti vastu, et kui mina ei ole oma vorsti annud, et miks ma ootan tema käest midagi? Ja.
Probleem on võibolla selles, et me ei ole ka lepinguid sõlminud väga selgeid, et just. Meil ei ole seda õpetust lepingu sõlmiseks.
Võt just, ja võt see on nüüd üks asi, miks me oleme juba aastaid rääkinud mitte päästmispalve lugemisest, nagu paljud ütlevad. Ah, ma lugesin päästmispalve.
Ja.
Mind ei huvita see, mis sa lugesid. Ma olen tavaliselt öelnud selle peale, et mina olen lugenud Nõukogude Liidu konstitutsiooni. Et see nagu, no, mis asja? Et küsimus ei ole mitte selles, mida sa oled lugenud, vaid küsimus on selles, kas su süda on muutunud. Ja me oleme aastaid õpetanud lepingusse astumisest Jumalaga. Ma olen küsinud kõigilt inimest, kas sul on leping Jumalaga? Küsib, mida sa selle ajal mõtled? Mõtlen seda, et kas sa oled teinud temaga lepingu, et sa annad talle kõik, mis sul on naha ja karvadega, ihu hingega oma minemiku, oleviku ja tuleviku, sa annad talle täieliku meeleval oma elus, teha seda, mida tema tahab sinust teha, et sa otsid tema tahet ja sa pühendad terve oma elu kõigest oma jõust ja kõigest oma väest ja meelest selle tegemisele, mis on hea ja mis on õige, mis on püha, mis on puhas, mis on tema tahtmine. Mm-hmm. Tähendab, kui see nii on, siis sa tead seda, et sul see on. Kui sul seda ei ole. Siis sul seda ei ole. Siis me ei saa rääkida Kristusest ja üks mingi joru aamen ei asenda niisugust südame asendit ega niisugust asja. Sellepärast, et sellise asendiga alles tuleb kaasa see südame muutumine. Alles siis hakkab toimuma see südame ümber lõikamine.
Ma loen just Rick Warreni raamatut eesmärgistatud kogudus, kus selles koguduses, kes 1980 oli 15 liikmeline umbes, täna ma saan aru, käib aktiivselt Jumala teenistusel nädalati üle 20 000.
No näed.
Et, ja nemad on teinud lepingu
just.
Paperi peal.
Just.
Ja puudutab just neid ressursiküsimusi, puudutab suhete küsimusi, puudutab Jumala armastuse küsimusi ja puudutab muid aktiivsust ja puudutab ka seda, et me võtame kohustuse iga nädal või iga päev kindel aeg olla Jumala ees, kuulata ja rääkida temaga. No, kuulata, rääkida ja kuulata, ükskõik, mis pidi siis öelda. Ja inimesed on võtnud.
Aga muide, minu mõelest, võt see on see koht, kus meil Eesti kogudustes asi kõige rohkem lunkab.
Just nimelt. Aga ta ütleb veel edasi, et ja seda kontrollitakse.
Täpselt nii.
Ja mitte sellises, et kogu aeg puuga pähe, vaid ka julgustatakse kogu aeg. Mm-hmm. Ja ütles väga huvitavalt, et nad ei ole kordagi seda malli, või seda taset nagu alla lasknud. Mm-hmm. Tihti peale meie, et võita inimesi, me laseme teatud evangeeliumil ju
ja võt, alla poole. Seda ei tohi teha, ma tahaks just ütleda, seda ei ole võimalik.
Ja nemad ütlesid, nemad on hoidnud alati kõrgel ja tõepoolest nad ütlesid, nad aastate lõikes, nad aastate kustutavad ka sadu inimesi.
Just.
Aga samal ajal need inimesed on väga tänulikud, kes seal sees on ja nad tõesti on nagu, tänu sellele kasvabki see asi.
Esimene ja teine asja on see, et kui ma nüüd tulen siit näiteks kas või kurjade vaimude juurde. Ja. see on midagi niisugust, mida ma ei sooviks, et ükski inimene võiks kunagi üldse kogeda. Aga tõsiasi on see, et need asjad olemas on, aga kurjad vaimud on olemas ja seestumised on olemas ja ma ütleks, et nemad ei reageeri nüüd mitte millelegi muule. Ei meie doktorikraadidele, ei meie bakalaureustele.
Mis momentiga võivad olla?
Ei, see ei ole üldse halb, aga ma ütlen, et need ei anna sulle väge.
Garantiid.
Ja mis asi annab neile üldse selle, et nad üldse reageerivad või sinu sõna kuulevad või midagi teevad? Nad lähevad välja ainult selle peale, kui nad näevad kuningat sinu sees. Kui nad näevad Kristust elavana sinu sees. Sina ei hirmuta neid, aga Jeesus sinu sees hirmutab. Ja nüüd see tegelikult on ainukene põhjus, miks nad üldse välja peavad minema, sest siin on lihtsalt see sama sõjaväe põhimõte. Sul on meelevald olla seersant sõjaväes või polkovnik ainult sel juhul, kui sa oled täielikult alistunud oma ülemustele. Kui sa seda ei ole, siis oled sa tegelikult mingi sama volka, eks ole? Sa oled hüppes, ja. Sa oled mingisugune pool sõjaväe mundris röövel või mis iganes sa oled, aga siin ei ole põhjust üldse tunnustada ja sinuga ei ole põhjust arvestada.
Mida ka jumala sõna räägib.
Täpselt nii.
Mitme kordi. Väga konkreetselt.
Tähendab, et alistumine annab meelevalla. Jumalale alistumine annab meelevalla, aga sa ei saa jumalale alistuda ja näiteks mitte alistuda tema esindajatele. See ei ole võimalik. Niimoodi, et ma olen jumalale alistunud, aga sina pastor, sina sõida seenele, ma arvan ise, mida ma arvan, eks ole. Niimoodi ei saa olla. Nii et kui me alistume, siis me alistume kogu jumala struktuurile, me ei hakka seal ise midagi paika panema või midagi ümber arvama. Ja kui oletame, et ongi meie arust mõni kips pea kuskil pukis istub, kes meie peaks arust ei peaks seal olema, siis see on jumala probleem, mitte meie probleem. See on täiesti puhtalt jumala asi. Meil on ainult eesõigus paluda selle asja pärast ja meil on eesõigus otsida teda edasi. Ja
jumal teab, miks ta ühele või teisele kogudusel kipsme saatis.
No,
pastor on ka, ainult kingitus jumalalt.
Just, ja teine asja on see ka, et ma kindlasti ütlen, et on ka tagajärjed. Võt, piibel ütleb ju ka, et ta annab oma rahvale karistuseks halvad juhid. Kui sa oled lugenud vanast testamentist, et lapsed hakkavad valitsema ja naised hakkavad valitsema ja mingid, mitte selles mõttes, et naine on alamasordi olend, aga ta ei ole määratud seda au või seda ülesannet täitma.
Vähemalt mitte au või just ülesannet.
Just seda, see ole primaarselt tema kohus. Ja. Jumal näitab ka oma sõnas erandeid, et ta on kasutanud naisi, siis ühtegi meest võtta ei ole. Täiesti rahulikult, teda ei saa piirata millegagi. Aga ma mõtlen, see põhimõte ikkagi jääb paika. Et selles mõttes see alistumine on ikkagi selle väe tingimuseks. Ja siin mõeldakse nagu väga selgelt, me mõtleme Jeesusele, elavale Jumalale alistumist oma tegelikus elus, temaga tegelikult arvestamist. Siis tema, nagu Jeesus ütles, kui keegi mind armastab, siis tehku seda, mis ma ütlen. Ja see armastus väljendubki selles, et minu korraldused ei ole talle vaevalised pidad. See ei ole üks õudne ägamine, ähkimine, mis sa teed, et tead, ma pean Jeesuse korralduse pidama, et enam ei saa juua, enam ei saa abilu rikkuda, enam ei saa kaarte mängida või ma ei tea, mida muud teha, eks ole. Jube jama, õudne värk. Et niisugust oigamist kustkilt ei kuule. Ja just sellepärast, et see ei ole raske, see ei ole, sa ei anna ju midagi ära, sa annad sõnniku ära, et saada kuld vastu. Selles mõttes siin ei ole mingit oigamist, see on ainult rõõm.
Missiooni kandja.
Tähendab, et kui meie alistume Jumala püha vaimule,
just,
siis alistuvad ka
kurjad vaimud meile.
Ja.
Just selles mõttes ma olen seda personaalselt kogenud. Mul on olnud tihti neid asju tuleb ja toimetada, inimesed tulevad sulle juurde ja ma olen olnud inimesega koos ja sa istud tema kõrvale näiteks või tema lähedale ja sa tunned, et niikune must pilv on tal ümber täiesti kohe, nii et see nagu kleepub või rüvetub või kuidagi niimoodi ka sinu külge tahab tulla. Ja sellistel puhkudel ei ole midagi muud teha. Kui sa pead olema Jeesuses, su süda peab olema puhas, sul ei tohi olla asju, mis on üles tunnistamata sinu elus, patte, mis on kahetsemata, tunnistamata ja lepitamata. Sest nii kui need asjad on see, sinu kaitse ei ole terve. Mina sain oma elus ühe hirmsa matsu. Just selle tõttu, et minu elus oli niisugused varjatud asju, mis ei olnud küll ei tea, mis uudsed asjad või midagi niisugust, aga ikkagi. Nad ei olnud jumala sõnaga kooskulas ja toimus seal väikene jonnimine minu elus. Ja ma läksin mingisuguse, ütleme, niisuguse vaimse mõju alasse. Läksin jumala sõna kuulutama. Ja vajasin jala tarki ja arvasin midagi. Ja sain niimoodi, et oi, 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 oi. Ei, surmatunni ei lähe meelest ära.
Vaimse mõttes.
No, ma olin ikka... Ma olin ikka
tappa ei saanud.
Ei, tappa füüsiliselt ei saanud, aga ma olin, noh, ütleme, et mõistust kaotamas olin ma küll. Selles mõttes, et mul oli... Ma sain aru, et ma suutsin niimoodi seda välja kannatada võibolla ainult mõned päevad, et mu lihtsalt psühhiline asi ei oleks vastu pidanud, sest et noh, täiesti teemonlikult tähtus, et füüsilise siivus sa tunned, et keegi liigub sinu kehas ringi ja, ja noh, mingid lülitid siin katsub ja kaitsmete kallal toimetab ja noh, sa pead noh, meeleheitlikult koguma ja psühhilise jõu kokku võtma, et, et nagu endale kinnitada, et sa oled normaalne, sellepärast, et toimub mingid täiesti haigeid asju. Selle kohta ei aita mitte miski muu, vaid aitab palve, tuleb kutsuda keegi, kellel on see asi korras ja kes on ka ütleme harjunud seda tegema. Ja kui see palvetab, siis on plats puhas. Aga viivitamatult sellele peab eelnema või järgnema kohe ka meeleparandus. Et mitte midagi teha ei ole.
Ja minul... Ikka nii kui Jees ütles, et mine ja ära enam.
Võt, mine, just, ja see, see ma võtan, Jaakobus ütleb selle kohta väga ilusasti. Alistuge Jumalale ja siis seiske vastu kuradile. Siis ta põgeneb teiest. Aga kui te ei ole Jumalale alistunud, ka siis Jumala teenijad, ka Jumala pastorid, töötegijad, ükskõik, kes me oleme tähendab, siis kuradele vastu seista on, noh, see on võimatu esiteks ja see kutsub tema ainult naeru esile. Ta ei karda risti ja küüslauku ja ma ei tea, mida muud niisugust asja, mida vampiirid filmides nagu väga kardavad. Ei ole mingi probleem.
Millest nagu iseenesest nagu suunab tegelikult nagu uuele teemale, et kogudus, me oleme pühaduse kogukond. Ja, me ilmselt räägime sellest järgmine kord.
Väga selgelt.
Aga, aga just see, et kui me nüüd seda järjekord ikkagi mõistame, mis ilmselt iga ühe oma isiklikus elus, kui ka koguduse elus, kui ka kommuuni elus tuleks, nagu tähele panna on, on palve, millele igal juhul järgneb Jumala austus ja ülistus ja kiitus.
Täiesti kindlasti. Aga ja. See tuleb niimoodi naturaalselt, sest kui sa oled alistunud Jumalale
ja,
ja sa oled tõepoolest, sa oled puhas ja sa oled pühitsetud ja sa oled sõnaga noh, loputatud ja pestud, eks ole, sinu meeled on uuendatud, eks ole, ja sa oled ka sakramentide kaudu saanud osa nendest asjadest, mida siis Jumala üleloomulikest asjadest, siis sa oled ikkagi, noh, sa oled täidetud Jumalaga.
Ja sa oled kui sa oled muudetud, ikkagi ja? Peab olema kogu see mine ja just, ära enam tee.
Just, aga väga selgelt, sest ja. Kirja ütleb, et see, kes oma üleastumiselt tunnistab, ja neist need hülgab, see leiab armu.
Sest Piibilis on ka teine teema, et kes... Küll ei jäänud puhtusesse pühitsuse, siis toimus
asi võib olla seitse korda hullem võib tagasi tulla, nii et see on, see
ja
on
päris. Ja notsudest ka räägitakse, et need pestaks aga.
Lähevad oma sõnniku siis tagasi pöördama. Me oleme tegelikult, ma tahaks ühe remargi siia juurde öelda, et inimestena on see kahtlemata nii mõnigi meie kuulaja tunneb ennast ära, kui me seda ütleme. Sellepärast, et see on üsna inimlik ja ma pean kahetsusega ütlema, et see on üsna sage juhtum. Et me saame puhtaks ja siis läheme teeme ennast uuesti kakaseks. Et see on nüüd üks asi, kus me avastame, et meie suurim maailane ei ole mitte saatan, vaid on meie enda nii-öelda lõpuni rikutud süda või, või miski meie sees, mis, mis on loomulik või loomupärase kalduvusega kurjale.
Aga siin ei ole ikkagi, et, et me süüdistame tegelikult saatanud selle asemel, et vaadata endesse.
Noh, see ongi selle, mis ma ütlengi, et me, me kõige suurem probleem ei ole mitte kurat, vaid, vaid see meie endi rikutus. See on see, mida ei saa ja ütleb, et inimese süda on lõpuni haige, lõpuni mäda, täiesti lootusetult haige. Et, et seda, kes võiks seda parandada. Ja see on nüüd ka põhjus, miks tegelikult meil ei, ei ole kunagi põhjust lakata Jumalat otsimest, sest et need asjad saavad korda ja see, see kalduvus kurjale annuleerub või fikseeritakse või suletakse meie elus sellisel juhul, kui me oleme pidevalt Jumala ligiolus. Sest Jumala ligiolu eriti, mida võimsam ta on, seda vähem on see küsimus meil üldse probleem. Mida lähemale me Jeesusele oleme, seda vähem üldse see küsimus üles tuleb. Ja ma mõtlen, et tegelikult ma usun, et Jumala tahtmine, ma näen seda ka pühast kirjast, et see on nii, et tema tahtmine on, et me oleme talle nii lähedal, et see teema ei tõusetugi enam. Ja noh, nagu ta ütleb, Johannes kirjutab ka, et seda ma olen teile kirjutanud, et ei teeks pattu, sest ükski, kes noh, on tema sees, see ei tee. See ei saa, ta peab endas midagi vägistama, et sa peaks pattu tegema.
Ja nüüd kui lugeda Jumala sõna, ütleme ja vaatame neid Korintuse kirja ja Rooma kirja ja neid teisi, nii kiiresti puht ajalises etapis võivad need asjad muutuda teiseks, kui meie ei valva, kui meie ei ole pidevalt Jumala läheduses ja korraga avastame, et me oleme täiesti maailmas.
Jah. Ja me võime väliselt väga vaimulikud olla.
Ja.
Ja on juhtunud minuga ja ma arvan, et on juhtunud ka tõesti paljude inimestega. Aga ma mõtlen, et me tuleme siin jälle ühed mõiste juurde, mis otseselt selle järgmise teemaga ka hakkub, et kust me siis saame tahtmise tahta? Sest et väga sageli võib juhtuda, et me alguses tahame hirmsasti, oleme väga innukad, aga siis meie altruism ja headus ja kõik asjad lihtsalt jooksevad kuivaks. Ja kui meil see nii-öelda see paak tühjaks saab, mis siis, vend vähk, mis siis saab? Et nüüd...
Ega see mõtle pastor vähki.
Ei, mitte mingil mool, ehkki ma olen kindel, et ka temal on see väga tuttav. Ta on alandusest läbi käinud mees ja selle tõttu, see tuli on teda puhastanud ja seda on tema elust näha, seda on tema suhtumisest näha, aga muidugi ka tema tööviljadest. Et pean temast lugu just selle pärast, et ta on sirge mees. Ja mida ma mõtlen on lihtsalt see, et kui ma neid asju arutan, siis me saame selle tahtmise tahta ka Jumala käest. Sest kiri ütleb otsase ju, eks ole, et Jumal on see, kes teie siis on tegev, et te teete ja tegutsete tahate tema tahtmise kohaselt. See tähendab, minus ei ole isegi midagi, mis tahaks Jumalat otsida. See on ka üks teine kirjakoht, ütleb selle koht ilusest, et ei ole ühtegi, kes otsib Jumalat. Mitte ühtegi ole. Kõik on läinud kõrvale, kõik on saanud kõlmatuks. Tähendab, üheski meis ei ole seda asja sees. See on Jumala töö meie sees. Nii et meil tuleb Jumala ette minna ka selleks, et saada uuesti tahtmist teda otsida.
Aga kus juures ikkagi Jumala sõna nüüd, et positiivselt lõpeta, muidu me hakkame süüdistama Jumalat, et Jumal ei taha.
Ei.
Et Jumal ütleb ka, et ta on, et tahab, et kõik meelepärans tuleksid. Ja see sõna on kindel ja positiivne.
On.
Ja Jumala sõna soovib ka, et meie koguduses toimusid imed selle läbi tervenemine siis inimsuhetes. Tervenemine füüsiliselt
ja vaimselt.
Tervenemine vaimselt tähendab, et siin puuduta mitte ainult selline vaimuandide käimine, olemine koguduses, vaid ka puudutab teemonite väljaajamised ja et need asjad kõik toimiksid, siis me võiksime olla Kristuse kogudus.
Täpselt nii, aga siin on see sõna, mis ütleb, et täna, kui te tema häält kuulete, ärge paadutage oma südameid.
Ja.
See ei ole tühine sõna, sellepärast, et ma olen avastanud seda sama, mida paljud enne mind on avastanud, et ka meeleparandus ei ole meie endi teha. See, kui meie süda reageerib sellele Jumala kutsele ja me tunneme, et meie süda on pehme ja see on võimalik, et me saame Jumalat sisse lasta, siis me ei peaks seda võimalust kergelt võtma, just juba ainuiski selle pärast, et see ei pruugi alati nii olla. See ei ole meie käes. Sest kui meil on see võimalus on, et kõige väeline Jumal kutsub meid
Just.
Ja meie süda on valmis teda sisse laskma vastu võtma, siis ma julgeks öelda, et ära palun lase seda võimalust mööda, sest järgmine kord see ei pruugi enam nii olla. Võib juhtuda nii, et sa tahad, et saaksid teda sisse lasta, aga sul ei ole enam võimu oma südant avada, sest seal on midagi muutunud. Meil on ju kirjakoht Eesavist, kes otsis silmapisaratega võimalust meeleparanduseks ja ei leidnud seda mitte.
Nii et see,
need on väga tõsised asjad.
Üsna praktiline saade, ma usun kindlasti ja me saame nüüd järgida neid nõuandeid ka ja ma loodan, et Mart, sina oled oma sõnade taga oma teoga. Ma tahaksin ka seda sama olla. Saates oli täna Mart Metsale, Indrek Pluide ja kohtume vahel nädala pärast.
Missiooni kandja.